Yo,
hi guys.
Hello, we are back again with another episode. So, ilang pang ilang episode na ba natin to?
This is
27th, I think.
Nearing the ano? Nearing the 30th mark. Sa mga avid listeners natin.
Sa mga nakikinig pa rin sa atin at
shout out lang natin yung ano,
hindi nagsasawa sa mga listeners natin diyan. Meron pa ba tayo?
Especially ano, si mga notable listeners natin nandiyan,
si Kenneth na lang.
Sir Kenneth
na lang ata yung nakikinig sa atin At saka sa ano natin, sa mga workmates natin diyan, si Jaira.
Na
pinipilit natin ano, makinig, and then si Jovin.
Si Sir Jovin. Yung nga pala, si Sir Jovin merong bagong may bagong cellphone.
Shoutout yung bagong phone.
Shoutout natin.
Nakakatawang event kahapon since bumili si Jovin ng phone. Tao dito. Shameless plug from us.
Ginawang
ba't kumula yung ano natin?
Masyado yung light.
Tawag dito, pinag namin yung self namin dun sa, ano, sa mga
store clerk.
Sa mga nagbebenta dun So baka nakikinig sila sa atin.
Pina-subscribe.
Ano natin sila, i-shout out natin sila sa, ano, sa baka nga makikinig sila sa atin. Sila. So, yun, sa mga tindera, sa ano nga ulit yung store na yun?
Sa MX. MX ba yan?
Nakalimutan ka dun Basta yung store dun sa Robinson's Place.
Gadget store dun.
So yun. Yun nga. Welcome to the 27th, I think, episode sa The Dark Room
the
Podcast.
The Dark Room Podcast.
Nandito pa rin kami at pan-fifth episode. Parang pumupula yung ano natin, video natin.
Parang merong ano, merong may nag-a-adjust.
Seventh episode na nga, and then parang fifth episode na ata sa bagong ano natin.
Bagong series natin
na
pinagmagatang
Thursday Thrillers
presents
Dark Room Podcast.
The medical
murder. Such a mouthful, ano.
Haba. Kung gawin natin ano yun ano kaya yung gawin nating abbreviation?
TDP. MMTT. Ano mo pula tayo dito? Pula-pula naman ang ano natin, ng video.
Parang nasa dark room talaga tayo. Wow!
Pulang-pula yung ano natin dito Sa mga bago at mga kamo yun nga. Parang maganda ata i-always natin yung ano to. Kung bakit ganito yung show natin. Mga dark room, ano, yung theme natin is kasi nga mga radiographer kami. We used to process our images sa dark room. Kaya eto pula parang
dark
sa mga
room. Bakit pula?
Parang mga ano, parang same sa mga photographer. Bakit nga ba pula yung ginagamit natin?
Oo nga, kasi yung
baka naano sila,
tanong sila.
Bakit pula-pula nang
nila tapos
ang dilim-dilim.
Pula yung light, tapos sabi nila dark room ang
dapat dark
wala, kung dark
total
wala kayong makikita sa amin. Boses lang namin.
Bakit nga ba?
Nga kasi yung ano yung ginagamit natin sa manual processing ng mga X-ray films.
Sa mga ano pa dyan, ng mga gumagamit pa ng dark room, yun, gumagamit sila ng red na light.
Ngayon,
safe light,
digital
what
ngayon,
we call a safe light.
Safe light kasi hindi siya
safe, hindi niya
yung
na
ano, hindi niya ma-affect yung ano, yung exposure, yung
image na hindi pa na-process, yung ano pa lang. Hindi pa siya ano tawag doon, manifest.
Hindi pa ma-expose.
Manifest image ba 'yun? Latent image.
Basta yung ano, yung film na ginagamit namin, hindi pwedeng
hindi siya dapat
ng visible light.
Yes, kasi nga
tsaka yung color red lang yung
siya lang yung safe na hindi siya nakaka-affect dun sa
nakaka-affect ko.
Yes.
So kaya the red yung ano.
There's much science about that kaya, pero di na natin pag-uusapan yun.
So more on sa ano yan, sa medical. Medical
sa trabaho namin talaga yan ang tawag dito. Parang correlated sa work namin.
Talaga siya.
Parang ganun.
Tsaka yun nga ano, sa medical, this series was Ano?
So yun, oh yes, yun, tama.
Dahil nga mga medical practitioners kami, ganito yung ano namin.
Ganito yung naisip namin, bagong ano, bagong dito, bagong segment dito sa podcast natin. We're not saying na gagawin na natin to all through sa buong ano natin, buong career, sa buong show. But maybe babalik tayo at some point dun sa laid back. Podcasting natin. Ano approach, pero as of now ito na muna yung gagawin natin kasi parang maganda siyang ano, maganda siyang topic tsaka ano, magandang related nga kahit papaano dito sa work namin.
So yun,
mayroon na tayong apat na na-discuss pang fifth to.
Kung hindi nyo pa napapanood, you can check it out ano,
check it out
sa YouTube channel namin, Spotify.
For, yes, pwede nyo silang i-check para may idea kayo kung sino yung mga pinag-usapan namin through the past few episodes, which yun nga, mga medical practitioners nga sila.
Stories about ano,
sa mga horrifying stories sa mga medical practitioners. na gumawa ng mga kahindik-hindik na
mga krimen.
So yun, sa episode na to is pag-uusapan natin si George
Hill
Hodel Jr. Mas kilala yung case na to sa mas popular to, the Black Dahlia case. Pero
Black Dahlia yung ano yan, ginawang movie yan, diba?
Ginawang movie, and then
sobrang
sikat to sa US, kasi nga
doon nga ginawa eh.
Ano po doon to nang
doon yung nangyari
yung ano, yung krimen na to. But hindi natin pag-usapan natin siya yung kung ano yung nangyari, but focus natin to dito sa life and then sa isa sa mga prime suspect dito sa ano, sa case na to. So yun, simulan na natin
yung
starting from the ano, from sa life muna ng isa sa mga suspect, which nga isang doctor. Excuse me. So, George Hill Hodel Jr. was born on October 10, 1907, and raised in Los Angeles, California. His parents, George Hodel Sr. and Esther Hodel, were Russian Jewish ancestry. Their only son. So, isang anak lang si, ano, si George. He was well-educated and highly intelligent. Matalino. Scoring 186 on his early IQ test.
Taas,
early,
ha?
186, hindi nga ata kaabot ng 100.
Hindi yata na eh. Kaabot ng 75, kulang pa eh.
He was also a musician prodigy, playing solo piano concert at Los Angeles Shrine Auditorium. So, ano din to, musically inclined din yung ano natin. Yung
isa lang siya eh. Tsaka, na-focus sa kanya yung ano eh.
Na-focus yung attention sa ano, tao dito. Magaling siya sa music. Dahil sa pagiging ano niya, pagiging magaling siguro sa piano. May isang composer, si Sergi, I think, hindi ko sure.
Parang Sergi.
Sergi. Sergi. Parang ganun.
Sergi Ramakinov.
Ramakinov. Parang ano to? Russian din ata.
Rachmaninoff.
Parang ganun.
Sikat na ano to eh. Ano yata? Sikat na composer.
Composer din ata sa time na to. Traveled to his parents' house to hear the boy play. Hodel entered South Pasadena High School. So, ano to? Big Bang Theory.
sa Pasadena
yung ano nila, di ba? High School. Graduated at the age of 15 and entered prestigious California Institute of Technology, Caltech.
Yung saan yun eh? Big Bang Theory pa rin yan eh.
Yun na nga.
Doon sila nagtatrabaho sa Caltech.
Doon sila nagtatrabaho.
Totoo pala yun.
Ito sa isa to sa mga prestigious na mga ano, mga schools doon, like MIT.
Hanggang ngayon pa rin, di ba?
But was forced to leave the university after 1 year due to a sex scandal involving a professor's wife. So medyo ano tong ano na
appeal
ito,
nito.
Lakas ng appeal nitong ano natin, nitong
George Hodel.
Medyo ano din naman kasi siya, tawag dito. Charismatic tsaka guwapo yung ano yung dating
accounts ng mga nakasalamuha niya.
Kasi sino ba naman papatol sa isang ano, sa isang
may
asawa na. Though this was not the only account, he had impregnated the woman and wanted to raise their child together, but she refused. The affair between Hodel and the woman caused her marriage to fall apart. So,
ayan,
parang third party, home wrecker. The home wrecker.
Parang hindi siya na ano eh, na mayaman talaga. Mga ganyan.
By around of 1928, Hodel was in a common law marriage with a woman named Emilia and had a son by her, Duncan. So, ito isa to sa mga anak ni Hodel, si Duncan. Common law? Baka na yung common law?
Common law yung parang live-in, live-in. Yan,
so, hindi sila nag-under sa isang...
autonomous.
Parang ganoon, basta. Ano lang, in short, ano to?
Nag-live-in lang sila.
Live-in sa atin.
Nag-live-in lang.
Yun. In the 1930s, he was legally married to a model from San Francisco, Dorothy Anthony. So, aside dun sa ano niya, sa first na kapartner, nagkaroon din siya ng ano, nagkaroon din siya ng wife talaga na legal.
So parang maano nito, parang marami siyang parang sinasabi dito na hindi lang dalawa, hindi lang parang womanizer tong ano natin. Si George Hodel.
Medyo gwapo din naman kasi tong ano natin eh. Sa YouTube na nanonood doon sa thumbnail, ay pati din naman sa ano, makikita niyo yung ano, yung picture niya.
Picture.
So nagkaroon sila ng anak na babae, si Tamar from ano sa second wife niya. Hodel graduated from Berkeley.
Si Catherine yan eh, sikat na
school dun sa ano
sa America.
Pre-med in June 1932. Immediately afterward enrolled in medical school University of California. So pre-med, hindi din na mention kung ano yung pre-med niya ang kinuha.
Piling ko ano to eh, yung dating course na focus talaga sa mga magme-medicine.
Sa mga magme-medicine diretso na
hindi ka pipili ng nursing.
Parang ganoon ba yung ano nila doon dati?
Parang ganoon ba yung ano eh, yung
for, so
yung
paano pag hindi ka nakatapos?
Wala lang, pre-med. Hindi ka ano.
Ano yung trabaho mo noon? parang ano naman noon nung
hindi ka matapos ng pre-med. Matapos ka pre-med, hindi ka mag
sa hospital ka lang,
sa medicine.
At least pag ano, kagaya ng time ngayon, is pwede ka, kahit di ka naman makapag-doktor, kung nakapagtapos ka ng 4-year course, at least makakapag-trabaho.
Meron ang trabaho.
So yun, sa San Francisco, and received his medical degree in June 1936. So, after 4 years, nakagraduate din siya. So, matalino din to. Hindi siya umulit.
Walang ano. Mayaman eh. Tsaka,
malakas sa 750 yata.
Alam niya sa ano eh. Alam natin ano eh. Genius to eh.
After the success of his medical practice and becoming head of the country's social hygiene bureau,
napasok siya kagad sa politika,
public health, parang ganun. Hodel was moving in, saan naman ako dun?
Los Angeles City na siya.
Los Angeles by the 1940s. He was, saan ako dun?
He was in Amherst.
He was enamored of the darker side of the surrealism. Ano ba yun? Parang lalim naman yun. And the decadence surrounding that art scene, befriending photographer Man Ray. So isa to sa mga ano, naging friend niya dahil dun sa ano, parang
sikat na ano ito eh, art ano bang pwedeng tawag sa ano? Art
artista.
Mga artist yun.
Parang artist ganun.
Mga artist.
A film director John Huston and those interested in tama ba?
And associated with
them. With Ray and some other surrealists, he shared an interest in sadomasochism. Ano ba 'yung sadomasochism?
Ano, mga BDSM parang ganun.
Parang ganun.
Kasi sadism plus masochism to.
Ano 'yun? Tawag dito 'yung bandaging parang ganun. Medyo ano 'yung trip nito,
the art of ano of ano, giving pain and suffering, uh-huh. Parang ganun yata yung pagkakaitin nito.
Dalawa yung klase ng ganyan. It's either gusto mo ginagawa sa'yo yung mga stuff na ganyan, and then, or ikaw yung nag-i-inflect ng mga ganyan. Parang nakakakuha sila ng pleasure dun sa, ano, sa mga bagay na
ginagawa nila ng mga deeper meaning kasi may ano bawal. Darker side of art and philosophy.
So, ano ba yung mga palabas na ganito, 50 Shades of Grey, ganun.
Yun,
di ba? Parang ganun.
Parang ganun eh. Yun yung ano eh. Parang ginagawa ng art yung parang suffering tsaka yung ano. Yung
nakakakuha
pain.
Nakakakuha sila ng kakaibang pleasure dun
tsaka
sa
satisfaction.
Satisfaction. So, yun.
Pero for art.
Actually, ano lang yun. Or, ang tawag dito, kinky lang nila yun.
Kink lang yata nila ito eh.
With the young man and of Hollywood scene, he shared fondness for partying, drinking, and womanizing. So, medyo ano tong ano natin. Party peeps. Tsaka
ano. Ito, elite daw eh.
Since ano nga.
Pero kasi nasa Hollywood yung, siya eh.
Yung life dun is unlike other, ano, other place. Parang ganun talaga yung lifestyle ng mga tao
during the, especially
lalo na
during
sa mga time,
time
na to,
so,
parang ang tawag dito and
well until now pa rin naman
ganun,
eh, pero
pa rin naman ata eh.
Sila yung ano eh, mga OGs party people.
So yun, aside from so first wife niya, Hodel, second legal wife whom he had married in 1942, so nagkasawa pa siya ng isa pa.
May bago siyang asawa.
Oo. Miniwalayan niya ata.
Miniwalayan niya kagad si ano eh, si Dorothy and Anthony.
So yun. Ito pa, masaklap na ito is yung naging ano pa nito, naging ex-wife pa ng isang friend niya.
John Huston.
Si ex-wife Dorothy Harvey. Yun yung pangalawang ano niya, pangalawang
Dorothy na naman.
Dalawa yung ano niya, dalawa yung
Dorothy.
Ang medyo ano siya sa
baka malilito siya nito eh.
Dalawa yung Dorothy sa ano sa life
sa buhay
nito.
Niya. Dorothy ng buhay.
So, dahil doon, tinawag yung Dorero.
Ha?
yung first wife niya siguro to eh.
Grabe naman.
Tama yun. Ba? Dorero ba yun?
Yung ginawa.
To avoid confusion with his other wife. So parang,
grabe
si Dorothy
naman.
Anthony.
Ikaw na yung kadalawang Dorothy sa buhay niya tapos tatawagin ka pang
Doraemon.
Dorero.
So ito, yung first wife niya is tinawag niyang ato dito. Dorero. Si Dorothy Harvey. And then, yung isang first wife, yung first wife niya is, yeah, ano din,
hindi siya malito.
Ganun. At least within their circle. So, parang sa mga friends niya lang. Pagkasama niya yung mga, Dorero, si Dorero.
Eh, kamusta ka na kanya ni Dorothy? Sino? Ah, si Dorero.
Oh. But she was better known as Dorothy Huston Hodel.
Teka lang. Parang ginamit niya pa rin yung pang-apelyido ng asawa niya.
Oo.
Na ex-wife, ex-husband niya.
Mm-hmm.
Habang dinadagdag lang yung apelyido niya.
Pag nagpangasawa siya ulit, i-ano niya lang.
Yung Mrs. Felinim pa, parang ganun.
Ganun yung trip ng mga ano nila ng dati. So, yan. Hodel purchased a southern house in 1945 and lived there for 1945 until 1950. The structure built in 1926 by Lloyd Wright, son of the noted American architect Frank Lloyd Wright. So, yun yung bahay nila.
Sa mga gustong mag-research, ang ganda ng bahay nila.
Oo, maganda yung bahay nila. Mansion.
Meron siyang may pyramid na ano
doon sa ano sa harap,
may design
sa,
na
sa entrance. Oo. So isa to sa mga ano, isa to sa mga naging tawag dito. May tinirahan nila and then parang basta parang later part may ano pa din. May something din. He has been registered as a Los Angeles Historic Landmark. So dahil nga isa to sa gawa
sikat
na
yung gumawa eh.
Sikat yung gumawa. Hodel was effectively a polygamist in the late 1940s.
Makikita naman natin.
Obviously. Marami siyang ano, marami siyang marami siyang chicks. Around the time of the death of wag na muna yan. Nakalimutan ko yan. Ayan. Hodel was living with Dorero and their three children.
Grabe Dorero talaga.
Including Steven who would later parang dapat crinash out natin.
Oo nga pala eh.
So yun. Sana ba? Sana ba yung maganda?
Ito na dito.
Her first legal wife, Dorothy Anthony, and their daughter, Tamar. At that times, his original common law wife, Emilia, mother of Hodel's eldest child.
Si Duncan.
So, si Duncan. He was also prone to taking temporary lovers, multiple witness. Later suggest such a relationship between Hodel's and...
Nawala na yung red natin.
Nawala na yung red.
Merong exposed light.
So, yun. Aside dun sa mga asawa niya, pero siguro kasama niya sa bahay to.
Isang bahay. Parang so, isang bahay lang sila.
Parang magkasama lang sila sa isang
so,
bahay.
So, magyaman talaga ni ang gagong.
So, yun. Hodel left the United States in March 1950 for Hawaii. Then, as a U.S. territory where he married an upper-class Philippine... ano to? Close to our...
Oy.
Sa atin kasi ayun nga upper class Filipino woman Hortensia Laguda after another 4 children they divorced so nagkaasawa pa siya so pang ilan na to pang apat ganun
apat na yan
pang apat na to tapos but ano but dinidivorce niya tapos ganun
bilis lang
kasi parang legal wife niya rin to eh
oo
excuse me. Ato, nag-divorce din sila in 1960. She was later, ato, parang naging ano pa to, naging congresswoman pa yung ano na ito, yung naging ex-wife niya, na si...
Search nyo, baka makita nyo si ano.
Hortensia Stark.
Stark na yung pangalan niya.
Stark niya. Ito, isa siya sa mga anak ni Ned Stark. Game of Thrones reference. Hodel returned to the United States in 1990 and married for the fourth time. Kasi yung isa ano lang eh.
Common law lang.
Common law lang yung isa yung ano yung isang asawa niya. To a woman named June in San Francisco where he remained the rest of his life. Yun. He died in 1999 at the age of 91. So dahil sa life story na yon it's like wala kayong masyadong
normal lang
parang normal lang namatay na siya kaagad eh pang dalawang
that ano has many wives
parang ganun lang yung ano ganun lang yung life natong na ano natin itong pinag-usapan natin kasi tapos na to eh after yun na
wala na patay na siya
okay yun na but yun.
Ay, asan yung ano dun? Yung mga krimen?
Yung crime. So, dito na.
Crimes against ano?
Against dito sa ano natin. So, Hodel first came under suspicion for murder in 1945 following the death of his secretary, Ruth Spalding, by a drug overdose. So, naging ano siya, parang nagkaroon ng suspicion against him dahil namatay yung ano, secretary niya. Baka ano niya rin to. kakabit.
Lover
niya rin nata. He was suspected for having murdered her in order to cover up his financial fraud, such as billing patients for tests that were never performed and to protect the valuable secrets he had obtained about the police and politician from patients obtaining illegal abortions. Sorry naman, naisipon ako. So yun,
Parang ano, parang medyo juicy yung ano, itong
may mga ano to, may mga tinatagong sikreto yung ano.
Kasi these times I think yung ano eh, yung Hollywood, yung police tsaka yung politicians were run by the mob.
Yeah. Maraming ano,
mobsters.
Maraming
corrupt doon.
Corrupt ng time na
hanggang ngayon dito sa Pilipinas. So ayun yun. Asan yung 15 billion?
Asan yung ano? Kilal. So ayun, sana ba ako na?
Parang marami siyang nabuhang informations, parang ganun.
Tsaka yung ano, yung masaklap na ito, yung non-charge siya ng mga
hindi na
perform
na perform ng mga
tagirag yan. Scammer din tong ano na yun.
Ano eh. Tapos nakikipag-chismisan siya kasi sa mga ano eh. Ako feeling ko na pinatay to eh, ano lang eh. Baka magsusumbong niya yata
to si ano,
Spalding.
Baka ataw dito yun nga, ikakalat niya yung ano, yung mga sekreto na itong ano natin.
So, Dr. Hodel.
Might as well patayin ko na lang ito.
Sabihin lang na drug overdose.
Yun. So, wala kami masyado nakita kung ano yung ginawa niya doon. Ano, paano niya ba pinatay?
Baka pinainom niya lang.
Pinainom niya lang ng gamot.
Parang feeling ko ano rin eh.
So yun, at about this time, Hodel left briefly for China, where he worked with the United Nations Relief and Rehabilitation Administration. These events first came to public attention in 2004. So
yun nga. So hindi talaga maalam niyo na dito na hindi siya na brought into justice. Kasi parang inano lang, binalik lang yung cases dahil ano ba yung mamaya ba meron kaming story bakit na
ni-reopen lang yung ano, ni-reopen lang yung cases na to. Kasi nung 1945 pa to nangyari. And then parang na-reopen lang yung cases around 2004 pa. So sobrang tagal na. Namatay siya nung ano eh,
1999. Wala na.
Sino pa hingaano nila dito? So
yeah. Lahat ng mga naano natin may mga walang happy ending, parang ganun.
Well,
no.
Hindi kasi to ano, hindi to movie na. May happy ending. So,
oy, spoiler sa mga ano previous episodes natin, sa mga interesado pwede niyo i-check. Oy, segue. Segue na lang.
So yun, on January 15, 1947, ito, isa na to sa mga ano. Ito na yung pinaka-case talaga kung bakit siya na sumikat. Yun. So yun, tandaan nyo, 1945 niya pinatay yung ano niya, yung first, allegedly
murdered his secretary.
Yung secretary. Tapos, 1940, after 2 years, on January 15, 1947, the naked body of a 22-year-old Elizabeth Short was discovered in an empty lot in the Limerick. Tama ba?
Limerick.
Parang ganun. Parang Limerick ata yun. Part neighborhood on Los Angeles. Short had suffered gruesome mutilation, notably her body being cut in half at the waist, as well as her mouth being cut from ear to ear. So yun, imagine niyo na muna yung ano, let it simmer.
Sinasabi namin.
ano niyo na muna, i-process niyo muna kung ano yung itsura niya.
Or baka so, kung gusto niyo i-search niyo.
Pwede niyo ring i-search yung ano,
search
yung,
at your own
disclaimer lang, medyo graphic yung itsura nito. And then available talaga siya sa internet. Makikita niyo. So yun, the case earned major publicity and prompted one of the largest investigation in the history of Los Angeles Police Department. The case was never solved, so yeah. However, authorities at the time interviewed hundreds of suspects and focused about 25. One of them was George Hill Hodel Jr. Various aspects of the case have suggested strong connection to surrealism, including the works of Ray in particular. So, isa to sa mga naging lead nila kung bakit
nasali.
Though hindi to na ano, na napatunayan, but isa sa mga malalaking tawag dito, malalaking aspect kung bakit na tawag dito na link yung ano natin, yung
si Hodel
dito, dahil nga doon. So dito kanina meron kami na hindi minention sa yung kinakwento pa namin dahil doon sa ano, may mga lovers din si Hodel. One of them was si Elizabeth Short. Sabi nila.
Well, yun nga. Sabi. Tsaka one other leads na sabi is ano, na parang naghanap sila ng lead is ano, kasi yung si Elizabeth, yung body ni Elizabeth Short was ano, her blood was drained, parang professionally, tsaka yung ano, yung mga cuts niya
is ano, tawag dito,
can be done clean. Only oh, very parang clean, surgically
ano,
dissected, parang
may knowledge sa ano, sa mga ganitong bagay yung ano, yung killer.
At saka, so sabi pa nga ng mga ano, ng mga detectives na nasa case na to is doctor. Isang doktor yung
malaki yung chance na isang doktor yung
or medical practitioner.
Medical
practitioner. Nag-ano rin sila eh, nag-tan out of dito sa mga hundreds ano, meron rin silang mga in-interview ng mga medical students sa University of ano, California. So
para maano,
focus talaga sila sa mga medical practitioners
kasi nga dahil sa ano, sa manner ng pagpatay niya.
Pagpatayo.
So
paano ba namatay? Kasi merong ano rin 'yun eh, meron siyang tama sa ulo. At saka 'yun rin yung
parang yun yung parang main cause talaga ng pinatay
pagkamatay niya. Yung tapos after niya, saka yung ano, shock.
Inano na lang siya, tawag dito, sinapchap mo, parang ganun. So doon sa picture nga na makikita nyo sa internet, putol nga yung katawan niya, like half. Tapos yung breast niya, yung breast
area.
Tinanggal din yung ano, yung
ano ba yung tinanggal, yung nipple?
Yung ano, yung buong breast.
Bohol,
parang inano.
Oh. Ah, okay.
Minastectomy
siya. Tsaka yung ano niya, yung bibig nga niya, parang ginawang one smile. Oh, parang malaking smile na. Ginagawang puppet, parang gano'n.
Yun.
Kasi parang tinorture siya kasi merong mga
may mga bandage din. So, isa nga sa naging ano nila, kung bakit nila itawag dito, nilink si Hodel is dahil dun, isa din yun. Kasi nga, yun nga yung mga trip nila.
Trip ng mga high, mga noble.
Sa mga friends
mga
niya.
Mga elite na mga ano gano'n.
Eto, hindi ako nakapasok eh, kaya elite ako.
Oh, hindi.
So, yun.
Surrealism. Ano ba yung surrealism?
Ano ba yan?
Parang sa, ano eh, kanina pa ito sinasabi.
Mm-mm.
Yung surrealism.
Ano ba yan?
I think it's, ano, it's putting realism to your art. Wow. Ano daw? Ano daw? Yun nga, ano, kasi merong ginawang, ano, investigation siya na kinorelate sa ano, sa surrealism. Kasi yung itsura ni Elizabeth Short sa mga ano, naka half yung body niya tsaka yung kamay niya parang ginawa siyang puppet. Kasi yung kamay, yung elbows niya merong naka ganyan, naka bent yung elbows niya na parang parang yun lang yung motion na ginagawa sa kanya. Parang ginagawa siyang puppet, parang ganun.
Hindi ko alam, so, isa nga yun, dahil nga doon kaya na parang naging link nila doon. Aside from the manner of pagpatay.
Para siyang mannequin daw eh. Kasi sobrang puti na, wala nang dugo, na drain talaga, sobrang malinis. Tsaka wala nang ano eh, walang fingerprints na may kita doon sa katawan ng
yun
pinatay.
Doon sa tao dito sa napanood mo kanina yung ano. 'Di ba parang may nakitang mga something doon sa ano, sa crime scene.
Meron
parang
yung
may
ano,
nakita may mga
may pinadala yung
or pinadala dun sa police station.
Pinadala sa police station tsaka yung
right after nung nalaman yung ano nito. Parang tinotont ng hindi natin alam if sino ba yung ano, if si Hodel or ibang tao yung gumawa nito nung nag pinapadala kasi dun sa ano ataw dito pinadala dun sa police station yung ano yung mga gamit ni Elizabeth Short ganun
para certificate ano, niya yung address book tsaka mm-hmm. yung ano tsaka ano pa ba yun
parang inaano niya kalahulihin niyo ako ganun
Have fun kiano tsaka sa mga baka nagtatanong bakit Black Dahlia kasi Black Dahlia yung tawag ng ano ng killer na nakalagay sa letters na Black Dahlia Avenger parang yun Avenger
kasi parang ano yung nangyari doon is sabi pa nga dun sa ano sa ibang mga accounts is like sa mga sa time na yun is mahilig yung mga nasa media nabigyan ng pangalan yung mga ano yung mga ganitong mga case para mas madaling tandaan like tawag dito bakit daw Black Dahlia kasi nga si Elizabeth Short daw is mahilig siyang magsuot ng black
tsaka black tapos, yung hair niya
tapos yung ano yung tawag dito nung time na yun daw is sikat yung Blue Dahlia ata yun na movie so parang inano lang nila parang ayun para maano
ma- kasi sa Hollywood to eh mm-hmm. so everything on Hollywood
mm-hmm. so isa sa mga naging ano nun naging reason kung bakit sumikat yung ano na to is well covered yung ano yung
investigation
ganyan saka yung
well covered nga pero
hindi sadly, naman ano hindi unfortunately na, hindi to na ano hindi to na
na-solve
so BuzzFeed unsolved
BuzzFeed
So yun, in the late 1949, Hodel's teenager daughter Tamar, ito yung second na anak niya to siguro, di ba? Accused him of incestuous sexual abuse and impregnating her. After which, she was given a back alley abortion. So, yun na nga.
Another one of his
alleged crime is inabuse nga niya yung anak niya. He was acquitted after a widely publicized trial. So, there had been three witnesses presenting during and who participated in the sex act. Though two testified at the trial and the third recanted her earlier testimony and refused to come forward. The theory being that Hodel had threatened her into silence. The trial had caused Tamar to look like a liar and who had fabricated the abuse allegation for attention. So,
naku.
Isa to sa ano, isa to sa mga natakasang ano, if totoo man. So, yung mailap yung ano natin.
Medyo mailap
yung isang etong ano natin. Si Hodel. Hodel came to the police attention as a suspect yun na nga to Elizabeth Short murder in 1949 after the sexual abuse trial. So magkasunod lang din to nung ano kasi 1947 pinatay si ano. So parang inassociate na rin nila si ano si Hodel doon dahil nga sa ginawa niya sa anak niya. Known or suspected sex criminal in the area. So, yun, inaano nila. Parang may listahan nata sila dyan sa mga ano, sex offenders.
Sex offenders.
Dun sa, ano, sa abroad eh. I mean, sa US. We're being investigated first. So, since nga isa siya sa doon, matik na yun.
Investigated. Mm-hmm. Kasama siya sa investigation.
And it had come out in that trial that Tamar had allegedly claimed her father was the Dahlia killer. So, yung anak na yung
yung nag-accuse sa kanya.
At pasensya na po, sinisipon tayo. Hodel's medical degree also aroused suspicion, given the hypothesis that whoever bisected Short's body had some degree of surgical skill. So, yun na nga. Buwasok dun sa ano. Pumasok na nga yung ano. Yung yung
way manner sa
the manner ng pagpatay is nag-fit nga yung ano, yung
description
natong ano na
George Hotel.
At least 8 witnesses claim first-hand knowledge of the 1946 relationship between Short and Hodel. Then back in Los Angeles from China. Then back in Los Angeles from China. The full details in the investigation came to light only in 2003. So tagal
na, sobrang tagal na.
when a George Hodel Black Dahlia file was discovered in the vault in the Los Angeles County District, the Dahlia murder. His private Hollywood residence was electronically bugged by an 18-man LAPD task force between February 15 and March 27 in 1950. So while ongoing tong ano na to, yung trial doon is
May
investigation na nangyari, pero parang shady naman tong ano na to.
Naging ano eh,
hindi to lumabas. Tapos hindi nagkaroon ng yung weight yung ano na to, yung ginawa nila.
Parang walang nangyari dahil sa ano, sa
ang ano lang, ang weird lang kasi nga binag nila doon tapos madidiscover lang na parang late na may ganito pala, tapos
natakpan, na cover up eh.
Or
ano ba yung na nasa files na yun?
Sana ako nun. Ayun.
Transcripts
of conversations revealed Hodel's reference to performing illegal abortion, giving payoffs to law enforcement officials, and his possible involvement on the deaths of his secretary and Short. Yun. The DA tapes recorded him saying, "Supposing I did kill the Black Dahlia, they can't prove it now. They can't talk to me. They can't talk to my secretary anymore because she's dead. They thought there was something fishy. Anyway, they may have figured it out. Killed her. Maybe I did not kill my secretary."
May right there and there, merong confession.
Parang confession, but hindi ko alam kung bakit hindi to nagkaroon ng halaga sa court kasi
sa investigation.
Oh,
parang hindi naging evidence na merong nag-confess in front of na narinig nila through recording. Tsaka hindi siya ano eh, feeling ko merong ano eh, conspiracy talaga ng ganito.
Oh. Kasi doon din naman eh, actually I parang sinabi niya lang baka kung pumatay ganun. Yeah, parang ganun. So kasama
nag-confess siya dito. So pero yung
maybe I did kill my secretary. Parang ganun sabi niya. Parang yung weird na ganun. Parang
wala, hindi siya nabigyan ng ano. Hindi siya nabigyan ng
maybe because ano, may mga matataas na kasama or
connection si ano
or involvement of high ranking officials or some influential or na mga famous people. Kasi nga yung mga friends niya eh. So parang ganun yung dating sa akin nito kasi nga ang laki sana nitong ano, ang laki sana nitong pwedeng gamitin against him, pero like hindi to nag-prosper dahil of some sort of
mysterious
connections. Well, hindi natin alam.
So yun.
Hodel was also interviewed as a suspect in the nearby June 1949 murder of Louis Springer, the Green Twig murder. So aside lang to dun sa ano, sa Black Dahlia, parang naging ano din siya.
Merong ano siya.
Parang isa din siya ata sa ano. Though evidence to support this accusation was not publicly available until July 2018. Maybe ano, may mga somebody's ano tawag dito, pulling strings for
na hindi na
behind. Kasi tawag dito parang ang weird lang, ang weird ng
Well, merong ano eh. Well, masasabi mo talagang very incompetent yung mga police dito sa pag-investigate.
Or maybe because dahil dun sa ano. Sabi pa nga, ato dito, isa siya sa mga ano, giving payoffs to law enforcement officials. Baka ano, baka isa sa, dahil doon hindi nila magalaw si Hodel. Si Hodel kasi he's into something big pa or he's member of something na out of their ano na their power or anything
na, nila maabot na.
Yeah. So yun kasi sobrang tagal eh, like from 1940 imagine ninyo na lang to.
Tas ngayon lang parang nabibigyan ng light
parang ano weird naman nito. Ayan, going back. In October 1949, Hodel's name was mentioned in a formal written report to the grand jury as of one of five prime suspects in the Short murder. But none of the named suspects were submitted to the grand jury for consideration for indictment as the investigation was still ongoing. So,
wala.
Parang ano talaga dito eh. May something or someone talagang pumipigil naman na siya. Ma-involve dun sa ano.
Kasi baka kung mahuli siya, baka magsalita. Sabihin ko sino yung mga ibang involved. And baka maging
malis. Baka may marami pa nito, no? Baka ganun. Like,
or baka ito lang si
Elizabeth. Ito lang yung naging
one
ano.
One of the ano, one case, pero
marami pang cases na ganito kasi obviously if si Hodel talaga yung ano yung na yung the one who's behind the death of those ano short and
Elizabeth
tsaka si isa pa si ito dito
Louis Springer
sobrang influential niya para hindi siya maano maakusahan. Oh. Diba? So, yun. By April 1950, Jameson had gathered enough evidence to the charge of Hodel and was about to arrest him for the Short murder. Yes? 1950. So, isa to sa mga investigators siguro na ano, sa time na yan. When Hodel left again the United States, he obtained degree in psychiatry and tama ba? And counseled prisoners in the saan na ako nun?
Territorial.
Ito, territorial prison in Hawaii for 3 years, then moved into the Philippines where he started a new family and appears to have remained until 1990. Finally dying in 1999 in San Francisco without charges ever being filed. Wala talagang nangyari. Like, tawag dito, wala lang.
Wala, namatay lang ako.
Namatay na lang siya ng wala lang talaga. So, yun. However, his son Steve has written that he believes Hodel re-entered the United States multiple times each year from 1958 through 1988 and specifically in 1966 to 1969 to commit more murders and return to the Philippines after.
So itong si Steve yung ano yung anak yung, niya na
isa to sa mga anak ni
I think he
anak niya kay kanino ba to?
Kay Dorero.
So
Dorero Houston. Ito yung ano, 'di ba, yung police nagpolis na anak niya na pinagbibintangan na siya yung ano, siya so, yung yun. Black Dahlia killer.
Nagkaroon ng parang ano, nag-resurface yung ano, yung case na to dahil sa accounts of his son. Dahil nga I think may nakita ata siyang ano, may nakita siyang parang diary na
merong ano.
Oo, na tawag dito nga na nami-mention niya yung mga ganito, like he's been the Philippines, ganyan-ganyan. Pabalik-balik siya dito. Tapos, sa accounts ng iba, is like, hindi na siya bumalik dito, diba? Pero, sabi niya, bumalik pa siya dito ng ano, to commit more
murders.
Sa US, to commit more
pero
murders.
Pero feeling ko, kasi, hindi na papatunayan kasi merong conflict of interest dito eh sa investigation na ginagawa ng anak niya. Kasi yun nga, sabi nga yung kapatid ni nitong si Steve na si Tamar is ano, parang pinaalis na syempre merong sama ng loob itong si Steve dahil sa tatay niya, sa ginawa ng tatay niya. Hindi natin alam kung ano nangyari sa family nila, pero kaya hindi to napapatunayan na hindi nabibigyan ng weight yung mga evidence na nakakalap nitong anak niya na proving na siya yung Black Dahlia killer. Kasi yun nga, merong conflict of interest. Kaya hindi siya properly na nabibigyan ng na
hindi siya na-accuse talaga ng mga ano, ganun.
Hindi siya nabibigyan ng mga tawag nito, drug charges. Yeah, okay? 2 counts of murder. Sabi pa nga ng isang DA ngayon.
So yun,
2003.
Aside doon, it's like dun nga sa bahay nila. At nung time na nitong ano lang or ilang years after
during his investigation.
Investigation is like may naaamoy silang something na maano, mabaho daw. Tawag, 'di ba? Ano sa pinanood mo?
Meron silang tapos, dinalang guard.
Tapos naaamoy
service
na,
dog.
Naaamoy daw yung ano, yung amoy nga ng remains of decomposing na tao. And then kumuha sila ng sample doon. Ang nakita nga nila is like may trace of decomposed human samples doon. But sabi pa nga hindi nila ma-prove kasi nga baka sobrang
lang.
Tagal na like ganyan.
Oh. Tsaka meron ring evidence doon sa handwriting kasi sobrang pina-investigan talaga ni Steve yung tatay niya. Investigate kasama din doon sa kay Louis Springer. Merong nakalagay dito sa katawa kasi si Louis Springer doon sa Green Twig Murders, meron siyang pinatay siya, chinap-chap rin siya kagaya ni Black Dahlia ni Elizabeth Short, pero hindi siya naging sikat kasi meron nga itong si Elizabeth Short during this time.
Ilang taon ba yung difference nung ano?
Parang 2 years lang.
Tapos na nangyari din yung ano.
Oo, diba? Itong si merong nakalagay dun na BD sa torso, sa katawan ni Joe.
Huwag kang ano niya, baka ano, BDS.
BDS. Hindi, kasi Black Dahlia. Parang homage yata dun sa
or maka ano,
ginawa.
Or maybe naging ano lang to.
Parang
na-inspire yung isang killer.
Hindi, kasi nakala dun sa ano, sa BD na nakasulat, pina-check niya ni Steve Hodel yung handwriting ng tatay niya tsaka yung BD tsaka yung mga letters na pinadala ng Black Dahlia Avenger sa mga
ayun na nga, kasi nga yung nangyayari doon while
during those
ongoing yung investigation na yun is may isang someone is sending parang letters sa mga police, giving them ganito, like ako pumatay sa kanya, parang ganung
tinotaunt
na yung mga police para mahuli siya. Mm-hmm. Tapos yun, parang may mga pinapadala siyang mga letters sa police. But well, eventually hindi din naman nila.
Walang
nangyari doon.
Walang main, it's still an open case still today.
Walang ano.
Very
unfortunate for lang talaga. Kasi yung ano lang dito is the incompetence of or maybe out of hand na talaga yun. Hindi nila labas na sa ano nila yun. Sa kaya nila kasi nga baka mas higher pa talaga. Or maybe Hodel was member of something or
high society hindi kayang
banggain ng mga police. Kasi nga for me lang dun sa may mga evidence yung anak niya eh. Kasi hindi niya talaga ipapareopen yung case na to. Kasi after ilang taon, saka pa na parang na-obsessed din yung anak niya sa nangyari na yun. Like, gumawa siya ng libro, ganito na. Yung anak, yung tatay niya talaga yung The Black Dahlia Killer. Ganun.
So during ano, hindi nakakatakas si ano eh. Meron rin mga accusations during nung pumunta siya dito sa Philippines.
Isa nga sa mga ano, isa nga sa mga naging bulong-bulungan accordingly sa ano, sa isa sa hindi, parang isa nga sa parang nagpatibay sa suspicion ng anak niya na yung tatay niya talaga si Black, the Black Dahlia Killer, is like si, nung umuwi, nung pumunta si George Hodel dito sa ano, sa Philippines, kasi parang at that time may nang ano din, may nangyari ding mga ganitong si very similar na ano na case. Uh-oh. Na nangyari dito sa Philippines. So ayun nga,
baka sa mga hindi nakakaalam, yung ano, the gruesome murder ng the Chop Chop Lady.
Mm-hmm.
Or si Lucila Tolentino Lalo.
Yes.
The murder of Lucila Tolentino Lalo. Sa mga alam niyo, alam natin
sa
na,
mga medyo
sikat,
may,
naging sikat din to, like sa dun sa Pilipinas, ano, like the Chop Chop Lady,
like dun sa ano, sa Black Dahlia case, sumikat din to dito sa Philippines.
Oo.
Kasi ginawan to din to ng movie, just like ano, the Black Dahlia,
the Black Dahlia
murder. So yun,
sino nga ba to? Ito si Lucila Lalo, is ano, is a local from Pampanga who went to Manila to try her luck
doon.
Oh, parang ano, parang si Elizabeth Short lang pumunta sa Hollywood para maging artista. Itong si Lalo medyo low-key lang.
Ano lang to, parang ano, parang
parang ano,
gusto niya lang magkaroon ng trabaho. Oh. So yun.
So nga dito si Lucila ay nakaano siya ng ano, ng business, yung Lucy Chop Chop Lucy House of Beauty, a salon na may restaurant na tsaka cocktail lounge pa, tas / nightclub.
Ibig sabihin
multi-purpose hall to. Di doon sa Santa Cruz, Manila. Uy, sa Santa Cruz, parang malapit to doon sa
Jose. Saan ba kayo? Sa ano, sa Santa Cruz kayo? Sa may, saan ba kayo?
Di, sa Quezon City kami.
Hindi, yung ano ba, yung mga ka-interns mo before.
Sa ano yun eh? Saan ba yung Santa? Parang sa Santa Cruz, sa JR yun eh. Sa J. Jose Reyes.
Sa Bangbang.
Malapit sa Bangbang yun eh.
Bangbang.
Then, Lucila was married to, ano, Anyonyon. Vera de Vera.
Uy, si Vera na naman.
Vera na naman. Parang ikatlong beses na tong may Vera dito sa mga, ano, parang may pattern na yata. A police officer who she married. But then they lived and had a child. Then one summer day in 1967, Lucila disappeared. And then none of the old newspaper clippings mentioned whether Lucila family members or friends reported her missing. So wala, parang nawala lang. Tapos sabi nila, tumaka na ano lang.
Baka ano, nandun sa mga ano niya, mga shota, gano'n.
Shota, kasi womanizer, ano to eh, adult
men,
to
si
meninizer. Tapos on May 28, police officers found a human.
Anong year ba to? Anong year?
1967
din to, no? Nung
oo,
kasagsagan nung ano, nung time na nangyari yun, di ba? 1967 din yun?
Oo. Di, 1947.
Oo,
kasi pumunta sa Pilipinas si Hodel nung asan na yun?
Ito, 1966 to 1969. Umuwi siya doon 1958.
Ah, okay.
First time niyang pumunta dito. Okay.
And then, merong nakitang ano, pair of woman pair of legs, cleanly cut, surgically cut naman in 4 pieces. Parang ano, parang crispy pata. May apat na peraso. Di ba apat na peraso rin yung kaya mo mabigay sa umahati. Wrapped in with a newspaper dated May 14. The legs were found in a garbage can along Malabon, not far from Pagoda.
Eh, Pagoda, ito yung name ng ano. Ito ata yung name ng ano. Near the sana sa
Pasig River, parang hindi.
Pagoda ito yung mga ano pag busy kayo sa trabaho ganun.
Tapos sasabihin mo pagoda.
Pagoda na ako.
Nako.
So yun.
So yun nga, may nakita sila ano na the garbage collector who found the body parts said they were cold to the touch. Parang galing sila sa freezer. Inagaw lang sila. And he also noted that the toes were well pedicured. Look like they belong to someone well to do. Parang merong may kaya. At first, police officers and media thought that they matched the badly decomposed severed hand that has meron rin nahanap na kamay dun sa harap ng barber shop na however discarded after checking this decomposition rates on both body parts. Pero almost a day later, a torso with arms were found along EDSA near Guadalupe Bridge. These parts also wrapped in newspaper dated May 23rd. The body was identified to be Lucina's. Yun na nga, nahanap na. Nakita na na siya.
So, paano siya na? Paano siya na-identify?
So, dahil dun sa mga new fingerprints na naka-file dun sa police clearance niya na
nung dumating siya,
dumating siya sa Manila.
So, yun. May something somewhat of similarity sa manner of killing. Kaya isa to sa mga naging ano, naging...
Tsaka, meron ring bakit natin sinasabi itong si Lucila na si Hodel na sa pumunta lang ng Pilipinas ng ilang taon. Kasi during sa stay dito ni Hodel, nangyari itong ano, grisly murders ni Lucila. Tsaka nahanap yung mga body parts
just few kilometers
sa tinutuloyan ni
Hodel.
Ni Hodel. Tsaka yun na rin.
So, Hodel. Call
yun nga nagkaroon
door
ng investigation kung bakit sino yung pumatay. And then yung hinahanap nga nila yung may merong someone skilled with a knife, yung mga butchers especially tsaka yung mga medical practitioners that have some sort of medical knowledge about the anatomy of the of ano anatomy of a human body. Then They also mentioned that the body parts were frozen and scattered in different parts of the city. They were looking for someone with an access to a huge freezer and an automobile. And then, several suspects were rounded up, most of them...
But, ayun nga, beto may mention to dito. Kasi nga, ano, aside from that, hindi naman siya na-link.
Yeah,
actually, hindi siya talaga totally na-link dito sa case na to. But yung ano lang, yung dahil lang doon sa suspicions, kasi nga, naging suspect siya sa
Black Dahlia.
And then, nandito siya nung time na nangyari to. Like, yung the odds of happening, napakalaki ng coincidence naman noon nandun ka tapos may nangyari namatay. May namatay doon tapos pero suspect ka lang naman eh like, pumunta ka dito tapos may namatay na parehas din so
parang may coincidence na
napakalaki ng chance na siya yun but yun na nga hindi rin siya naging suspect. Sa ano. So yun dito na muna sa mga suspect dun sa ano
so yun nga nagkaroon ng investigations yung mga
suspect dun is yung mga ano lang mga maging kalaguyo din ni Lucina just like what happened to ano
Elizabeth Short
dahil dun sa ano sa yun mga kalaguyo
yung una si ano yung asawa niya si Anyano si Florante Relos is a 19-year-old waiter sa pagoda na pinagsususpetsahan
din kasi ano din to lover din
lover
din,
niya no? And then an executive of a printing firm was said to be also Lucila's lover kasi Nasabi
parang ano ata to, mga ano niya ata to, mga suki doon sa ano, sa nightclub niya.
Hindi na pangalanan tong executive, pero na-relate na link
baka nagtrabaho sa, si hotel doon.
Hindi natin alam. He was suspected because of a cardboard material used in wrapping newsprints that was found under the torso of Lucila.
Hirap naman nun.
Pero hindi rin siya nabigyan kasi
hindi masyado naging ano yung case. Walang masyadong
executive firm. Executive. And then the last suspect, si ito na, merong nag-came forward with due to his guilty conscience, a 28-year-old dentistry student na si Jose Luis Santiano, a boarder dun sa boarding house na
malapit
ka na Lucila. Na sabi rin is a lover ni Lucila.
Maganda ata to si Lucila.
Which is a handsome young man, a son of a retired police colonel. And married and a father of five. He confessed in a handwritten statement that he experienced a mental blackout and strangled Lucila to death. And Jose Luis was also one of his, yun nga, Lucila's lovers and boarder dun sa isang kwarto dun sa parlor ni Lucila. In his initial testimony, sinabi daw na pinuntahan ni Lucila itong si Jose. Tsaka gusto niyang
may mangyari sa
kanila. Eh, nagalit si ayaw ni
Hukoy. Ba't ba mo binipilit?
Tapos alam ni Lucila na alam daw ni Lucila na anak siya ng colonel, kaya mag-iskandalo daw siya. Mm-hmm. Nagalit daw si Luis. Sabi ni Luis na pinatay niya.
Isa siya sa mga napakataas ng yung suspicion talaga sa kanya, dahil nga doon sa sinabi niya.
Oo.
Parang inamin niyang
siya talaga.
So hindi na to related kay
Hotel. Sobrang halayo na.
Or maybe
merong conspiracy na naman
pa rin. Hindi natin alam.
In his testimony, he even mentioned disposing of the head in the Diliman and carrying parts in paper bags and boxes while commuting in taxis and jeepneys. The police later found traces of dried blood underneath Jose Luis' bed, where he said he kept the body before disposing of it. It was never mentioned in all news articles if the head was ever found. So, yun nga, marami ng evidence
against him.
So sobrang lumalayo na tayo kay Hotel, pero tama nga ba? Na 3 days later, nagiba yung yung mga sagot ni
natanggal natin ang over nito.
Over niya nire-track niya yung sinabi niya, yung statement niya, saying hindi siya yung murderer, pero unwilling witness to the murder of which was committed by 3 men. And then while the murder did happen in the mezzanine of the parlor, part of the parlor's house, where Jose Luis' room was, he said that 2 men killed Lucila while another man held him hostage while pointing a gun at him. A 4th man appeared in the following morning and planted evidence, yun nga yung blood na nasa room niya. Over the next few days, he allegedly also received notes reminding him to keep silent. Uy, parang meron conspiracy daw na.
Pero parang naman to, parang probable, pwedeng nangyari din to, di ba?
Pwede rin siya, pero
he was drugged na
Wag kang magsasabi.
Papatay kita.
Tapos ikaw lang yung Tapos, the police insisted that Jose Luis did it. Sabi nga, nag-confess ka na, tapos ngayon, buhay ng tao yung pinag-uusapan natin. Tapos, nakita din dun sa, merong hammer na na merong blood stains tsaka knife and razors in his initial testimony.
So may mga ano talaga, may mga evidence talaga against him. Hindi lang to ano. Hindi lang to kagawa-gawa.
They claim that he was merely following yung strategy ng lawyer niya na ibabalik yung statement. Pero when Luis was being held by NBI, they also received bomb threats to let the murder suspect go. He was released later on, then some say even that
so Jose yun,
Luis
like,
is still alive and living abroad.
Nakaalis lang siya?
Nakalabas siya. Parang hindi yata siya na proven guilty. Tapos wala lang, pinalawak. Baka meron ring connections to eh. Nako. And then, without any new leads, the investigators reach a dead end. The public, on the other hand, continued to speculate on the mystery. In 2003, a former, yun nga si Steve Hoodell, published a book, The Black Dahlia Avenger, The True Story. It's about his father being the Black Dahlia killer. And during his investigation, Hoodell was a 17th year career police, found out that his father had been in Manila in the 60s, leading the younger Hoodell to believe that George was also behind Lucila's murder.
Yun talaga yung naging ano lang dun, yung parang connection between Hoodell and the Chop Chop Lady murder dito sa atin, according lang to the allegations of his son. Kasi nga, Steve really believed that his father is the killer of the Black Dahlia. Then since he's been here in the Philippines, he could be also the killer of
Lucila
Lalu. Yes.
So, ang daming conspiracy, something bigger than all of us na hindi natin alam. No. Bakit hindi naging na-solve itong ano? Kasi sabi pa nga ng mga maraming mga detectives during this time, the investigation of the Black Dahlia, alam nila kung sino, pero hindi nila kayang sabihin.
Maybe ano lang talaga, he's too influential marami siyang connections, marami silang connections na
hindi nila kayang
i-prosecute siya kasi nga mas malala pa yung ano. Well, ang ano naman doon, mas tragic pa yun kaysa sa that made the whole story very difficult to parang isipin kasi ano na lang yung mga ginagawa nila, yung mga ganitong tao.
Hindi pa sila
suspicions really tumataas kasi nga ay ganun, parang somebody's above sa law kaya ang ginagagawa lang nila to.
Parang yung ano talaga, yung connections talaga, yung net. Hindi ko alam, hindi ko na-imagine yung sarili ko na merong ganitong kalaking parang influence. Yung alam ko lang na networking, yung mga open-minded.
Well, kasi nga hindi natin alam kung ano yung mga trip ng mga ganitong mga tao.
Oh.
Like if you're powerful enough or you're influential enough, very influential, unimaginable yung kaya mong gawin. Walang limit yung pwede mong gawin sa sa power mo eh. Hindi naman sa inaano natin to, maybe dahil sa mga napapanood natin ganyan some influential people lang talaga gumagawa ng ganito. So, dahil sa movies nakikita natin to, pero it's possible din naman in real life.
Hindi naman nila i-ano
paano nila
yan,
naman,
hindi talaga nangyayari yan.
Kaya paano yung Avatar?
Hindi yung Avatar.
Hindi ba yung mga ganitong
mga crime stories? Okay. Crime story.
Ibig sabihin, may mga ganun-ganong Avatar din.
Yung nasa ibang... Merong nag-ano kayo... Nag-ano kayong alien ano, are possible. So pwede rin may meron talaga yung ano extraterrestrial people per creature sa ibang ano. So
yun nga, mas ano lang that makes the anto to are the reality ba? Parang maano natin yung reality natin na if your andano lowest
di mo alam
ano ng society against someone na nandito parang just anto dito
very unfair
unfair ganyan like pero like hindi natin talaga alam maybe hindi lang siya connected or maybe siya meron talaga yung
siya talaga
may gawa niya. So yun that was the
life story
the life story of George Hill
Hotel.
The Black Dahlia parang Kuno Killer.
Yung pinaka nakakatakot dito is hindi natin alam talaga yung tunay na
Or kung isa lang yun or mas marami pa yung ginawa niya. If siya man saan natin siya ilalagay sa ano sa scale ng ano natin sa
parang ano ko eh mas
sino ba yung una natin
pinakaano talaga si ano eh yung Nazi
yun
tsaka parang ilagay natin siya dito sa may baba before
after
kay ano mas mataas siya medyo kay yung pinakaano natin si Dr. Death. Ito si Black Dahlia nasa
second
number 4 siya.
Sino yung number 2?
Number 2 si ano eh si yung ano
si Amelia.
Si Amelia kasi na babies yung mga inano niya eh.
Next noon,
yung si sino ba 'to?
Ay si ano si H.H. Holmes.
Oh, si H.H. Holmes.
Para for me one. mas ano 'to? Mas gruesome kasi yung pinagagagawa. Kaya sa kay H.H. Holmes.
Pero si ibababa natin
Para si H.H. Holmes dito siya sa baba. Doon sa pangatlo to.
Pangatlo
kasi the manner of killing mas gruesome.
Like, mas, hindi pa
if siya. Totoo na may marami pa siyang ginawa, uncomparable siya doon sa pinagagawa
niya. Pinagagawa niya.
So yun. Yun. That was our episode about George Hill Hodel Jr.
Hope you like this episode and if you like this episode you should like, share and subscribe to our channel.
Then let us know kung
let us know in the comments kung ano yung ano, kung sino yung pwede nyo gusto nyo i-ano
or sa next na ano natin should we continue this kind of ano format or what? Just let us know.
Let us know in the
comment
below.
Section. That ano
and
message
you,
lang.
If you like this episode, you should try to watch our ano previous
episodes na ano natin.
Yung
so mga ibang episodes pa ng The Dark Room Podcast. So yeah, may mga nanonood naman sa atin. Nakikita din naman namin yung ano yung mga views and then sa
malapit nang mag 1,000 views yung first episode natin.
Nasa 900
plus na.
The first 1,000 natin. So, sana umabot natin sa ano. Sa 1,000 yan. Then, sa ano natin, sa audio format is like, nasa almost 2,000 plays na ata tayo.
Wow!
Almost 2,000. Total plays. Ganun.
Ano tayo sa road to 5,000.
Ayun. So, yun. So, just let us know, guys, kung ano, kung how do we do.
Anong magbigay kayo ng mga constructive criticisms
to us. Kasi nga, wala kaming alam. Like, it's like, we do this for fun.
And then,
if you like it, then we'll continue doing it.
Yes.
So, yun.
This has been
the podcast, The Thursday Thrillers, presenting
Medical Murders
by yours truly, The Dark Room Podcast.
I'm Ray.
I'm Marky.
Da-da-da-da-da-da.
Yeah.